My brothers and sisters,
wakina kaka na kina dada, wakati wamejitayarisha kwa watoto wetu wanapokuwa wamekua, nitashiriki nanyi alasiri hii kitu ambacho ninatamani kwamba ningekifahamu wakati Barbara na mimi tulipoanza kuwalea watoto wetu wenye thamani. Wakati wa huduma yangu ya utume, mara nyingi nimesisitiza nguvu na umuhimu wa mabaraza ya kanisa pamoja na misheni, kigingi, kata na mabaraza ya saidizi. Ninaamini ya kwamba mabaraza ni njia bora ya ufanisi ya kupata matokeo halisi. Kwa kuongezea, ninajua mabaraza ni njia ya Bwana na kwamba aliumba vitu vyote ulimwenguni kupitia baraza la mbinguni, kama ilivyotajwa katika maandiko matakatifu. Kufikia sasa, hata hivyo, sijawahi kuzungumza katika mkutano mkuu kuhusu jambo hili la msingi zaidi na pengine la muhimu zaidi: baraza la familia. Mabaraza ya familia yamehitajika kila mara, ni ya hakika ya milele. Tulikuwa washiriki katika baraza la familia katika maisha kabla ya ulimwengu, wakati tulipoishi na wazazi wetu wa mbinguni kama watoto wao wa kiroho. Baraza la familia lipoendeshwa kwa upendo na kwa sifa za Kristo, litakabiliana na athari za teknolojia za kisasa ambazo kila mara hutuzuia kutokana na kuwa na wakati mwema na kila mmoja wetu, na pia huelekea kuleta mabaya nyumbani mwetu. Tafadhali kumbukeni kwamba mabaraza ya familia ni tofauti na mkutano wa jioni na familia kila Jumatatu. Mikutano ya jioni kimsingi hulenga mafundisho ya Injili na shughuli za familia. Mabaraza ya familia kwa upande mwingine yanaweza kufanyika siku yoyote ya wiki, na kimsingi ni mkutano ambao wazazi husikiliza kila mmoja wao na kwa watoto wao. Ninaamini ya kwamba tunayo aina nne ya mabaraza ya familia. Kwanza, baraza kuu la familia linaojumuisha kila mshiriki wa familia. Pili, baraza tendaji la familia linaojumuisha mama na baba. Tatu, baraza dogo la familia linaojumuisha wazazi na mtoto mmoja. Nne, baraza la moja kwa moja la familia linaojumuisha mzazi mmoja na mtoto mmoja. Katika mazingira haya yote ya baraza la familia, vifaa vya kielektroniki vinahitaji kuzimwa ila kila mtu aweze kutazama na kusikiliza kila mmoja. Wakati wa mabaraza ya familia na wakati mwingine unaofaa, waweza kutaka kuwa na kikapu cha vifaa vya elektroniki ili wakati familia inapokutana, kila mtu pamoja na mama na baba wanaweza kuweka simu zao, tarakilishi na vifaa vya MP3 vya kuchezea kwenye kikapu hiki. Baada ya hapo, wanaweza kushauriana bila ya kujaribiwa kujibu ujumbe wa Facebook, ujumbe wa simu, Instagram, Snapchat na tahadhari za barua pepe. Acheni nishiriki nanyi kwa kifupi jinsi aina ya mabaraza ya familia yanaweza kufanya kazi. Kwanza, baraza zima la familia linajumuisha washiriki wote wa familia. Kijitabu cha kanisa kinachoitwa Familia Yetu kinasema, baraza hili linaweza kukutana kujadiliana shida za familia, kujadili kuhusu fedha, kufanya mipango, kusaidia na kuimarisha kila mmoja, kuombea kila mmoja na kila kitengo cha familia. Baraza hili linafaa kukutana kwa wakati uliotengwa, na kwa kawaida linakuwa rasmi kuliko aina nyingine yoyote ya baraza la familia. Linafaa kuanza kwa maombi, au laweza kuwa muendelezo wa mazungumzo ambayo yalikuwa yameanza katika mazingira tofauti. Tafadhali fahamu kwamba baraza la familia linaweza kutokuwa na mwanzo au mwisho rasmi siku zote. Wakati wazazi wamejitayarisha na watoto kusikiliza na kushiriki katika mjadala, baraza la familia kwa kweli linafanya kazi. Haijalishi hali ya familia yetu, ni muhimu tuelewe hali ya kipekee ya kila mshiriki wa familia. Ingawaje twaweza kuwa tunashikiri DNA sawa, kunaweza kuwa na hali miongoni mwetu ambazo zinaweza kutufanya tuwe tofauti kabisa na kila mmoja wetu, na ambazo zinaweza kuhitaji ushirikiano wa huruma wa kila mshiriki wa familia. Kwa mfano, mazungumzo yote na kushiriki na upendo wote duniani hauwezi kutatua shida za kimatibabu au shida ya kihisia ambayo mshiriki mmoja familia au zaidi wanaweza kuwa wanakabiliana nayo. Kwa wakati huo, baraza la familia huwa mahala pa umoja, uaminifu na usaidizi wa upendo, huku usaidizi wa nje ukijumuishwa katika kutafuta suluhisho. Ndugu, hasa walio na umri mkubwa, wanaweza kuwa washauri wa nguvu kwa watoto wadogo ikiwa wazazi watatumia baraza la familia kujumuisha usaidizi wao wakati wa shida na matatizo. Katika njia hii, familia ni kama kata. Wakati askofu anapojumuisha washiriki wa baraza la kata, anaweza kutatua shida na kukamilisha mema katika njia ambazo angeweza bila usaidizi wao. Katika njia hiyo, wazazi wanahitaji kujumuisha kila mshiriki wa familia katika kukabiliana na changamoto na shida. Kwa njia hiyo, nguvu ya baraza la familia inafanya kazi. Wakati washiriki wa familia wanahisi wamejumuishwa katika uamuzi, wao huunga mkono na matokeo mazuri yanaweza kupatikana. Si kila baraza la familia linajumuisha wazazi wawili na watoto. Baraza la familia yenu laweza kuwa tofauti na jinsi baraza la familia letu lilikuwa wakati tulipokuwa tukiwalea watoto wetu saba. Leo baraza la familia yetu linajumuisha mimi na Barbara tu, isipokuwa tunapokuwa na baraza la familia pana ambalo linajumuisha watoto wetu wakubwa, wake na waume zao, na mara nyingine wajukuu wetu na vitukuu. Na hii inakuwa baraza kuu. Wale ambao hawajafunga ndoa na hata wanafunzi wanaoishi mbali na nyumbani wanaweza kufuata utaratibu mtakatifu wa baraza kwa kutana na marafiki na wale wanaoishi na kushauriana pamoja. Zingatia namna mazingira yanaweza kawa katika apartment ingebadilika ikiwa wanaishi pamoja, wangekutana mara moja kuomba, kusikilizana, kujadiliana na kupanga vitu pamoja. Kila mtu anaweza kuanza kuwa na baraza la familia na kufaidika na utaratibu huu mtakatifu ulioanzishwa na Baba wetu mpendo wa mbinguni. Kama ilivyosemwa hapo awali, mara kwa mara baraza la familia pana linaweza kuwa lenye manufaa. Baraza la familia pana linaweza kuwa na kina babu na watoto wazima wasioishi nyumbani. Hata kama kina babu au watoto wazima hawaishi, wanaishi mbali, wanaweza kushiriki katika mabaraza ya familia kwa njia ya simu, Skype au FaceTime. Unaweza kutaka kuzingatia kuwa na mkutano mkuu wa familia Jumapili, ambayo ni siku ya kwanza ya wiki. Familia zinaweza kufanya mapitio ya wiki iliyopita na kufanya mipango ya wiki ijayo. Hii inaweza kuwa hasa kile familia yako inahitaji kufanya Sabato kuwa tukio la kupendeza. Aina ya pili ya baraza la familia ni baraza tendaji la familia ambalo linahusisha tu wazazi. Wakati huu pamoja, wazazi wanaweza kufanya mapitio ya mahitaji na maendeleo ya kimwili, ya kihisia na kiroho ya kila mtoto. Baraza tendaji la familia pia ni wakati mzuri wa wake na waume zao kuzungumza kuhusu uhusiano wao kibinafsi na kila mmoja wao. Wakati mzee Harold B. Lee alipotuunganisha, alitufundisha kanuni ambayo ninaamini kila wanandoa ataipata kuwa yenye msaidizi. Alisema, msiwahi kwenda kulala bila kupiga magoti pamoja, kushikana mikono na kusali. Sala kama hizi humwalika Baba wa mbinguni kutushauri kupitia nguvu ya Roho. Aina ya tatu ya baraza la familia ni baraza dogo la familia. Hapa wazazi wote huwa na wakati na mtoto mmoja binafsi katika mazingira rasmi au yasiyo rasmi. Hii ni nafasi ya kuwa na mazungumzo kuhusu kufanya uamuzi kabla ya wakati wake kufika, kuhusu mambo kama ni nini atafanya au hatofanya katika siku zijazo. Wakati uamuzi wa aina hii unapofanywa, wanaweza kutaka kurekodi kwa kumbukumbu za baadaye ikihitajika. Ikiwa mwana wako au binti yako anakutambua kama msaidizi wake wa dhati, mkutano huu wa baraza unaweza kuanzisha malengo ya siku zijazo. Huu pia ni wakati wa kusikiliza kwa makini kuhusu wasiwasi mkubwa na changamoto ambazo mtoto anaweza kuwa anakumbana nazo kama ukosefu wa kujiamini, unyanyasaji, uonevu au hofu. Aina ya nne ya baraza la familia ni baraza la moja kwa moja la familia linalojumuisha mzazi mmoja na mtoto mmoja. Aina hii ya baraza la familia kwa ujumla hufanyika tu kwa mfano mzazi na mtoto wanaweza kufaidika kwa nafasi zisizo za rasmi wakati ambapo wanasafiri garini au wanapofanya kazi nyumbani. Matembezi na mtoto mmoja ikiwa ni baba au mama inaweza kutoa nafasi maalumu ya kiroho au kuhisia kuwa na uhusiano wa karibu. Weka kwenye kalenda haya mapema ili watoto waweze kutarajia wakati maalumu peke yao na mama au baba. Sasa kina ndugu na kina dada, kuna wakati ambapo kuta za nyumba zilitoa kinga yote tuliyohitaji dhidi ya kuingiliwa na ushawishi wa nje. Tulifunga milango, tukafunga madirisha na tukafunga malango, mageti na tukajihisi salama na tuliolindwa katika kimbilio letu ndogo kutokana na ulimwengu. Siku hizo sasa zimepita. Kuta, milango au na milango ya geti nyumbani zetu haziwezi kuzuia uvamizi usioonekana kutokana na mtandao wa mawasiliano, wifi na mitandao ya simu za mikononi. Inaweza kuingia katika nyumba zetu kupitia tu kubonyeza na kuandika. Kwa bahati nzuri, Bwana ametoa njia ya kukabiliana na uvamizi mbaya wa teknolojia ambao unaweza kutuzuia kutokana na kukua na wakati mwema na kila mmoja wetu. Amefanya hivi kwa kuleta mfumo wa baraza kuimarisha, kukinga, kulinda na kukuza uhusiano wetu wa thamani kubwa zaidi. Watoto wanahitaji sana wazazi ambao wako tayari kuwasikiliza. Na baraza la familia linaweza kuwa kutoa nafasi ambapo washiriki wa familia wanaweza kujifunza kuelewa na kupendana. Halima alifundisha, shauriana na Bwana kwenye matendo yako yote na atakuongoza kwa yale mema. Kumwalika Bwana kushiriki katika baraza lenu la familia kupitia maombi itaboresha uhusiano wetu na kila mmoja wetu. Tunaweza kwa wasaidizi wa Baba wa mbinguni na Mwokozi kuwa wavumilivu, wazingativu, wenye kutoa usaidizi, wenye kusamehe na kuelewa tunaposali tupate usaidizi. Pamoja na usaidizi wao, tunaweza kufanya nyumbani mwetu kuwa kiasi kidogo cha mbinguni hapa duniani. Baraza la familia linafuata utaratibu wa baraza ya mbinguni iliyojazwa na upendo wa Kristo na kuongozwa na Roho wa Bwana. Itatusaidia kulinda familia zetu dhidi ya mambo ambayo yanaweza kupoteza wakati wetu wa thamani wa kuwa pamoja na kutulinda kutokana na maovu ya dunia. Ikijumuisha na maombi, baraza la familia litaalika uwepo wa Mwokozi kama alivyoahidi. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika katika jina langu, mimi nipo kati yao. Kumwalika Roho wa Bwana kushiriki katika mabaraza yetu ya familia huleta baraka zisizoweza kuelezeka. Hatimaye, tafadhali kumbukeni ya kwamba baraza la familia ambalo hufanywa mara kwa mara litatusaidia kutambua shida za familia mapema na kuzitatua mapema. Yatampa kila mshiriki wa familia hisia ya kuwa na thamani na umuhimu, na zaidi ya yote yatatusaidia kuwa na mafanikio zaidi na furaha katika uhusiano wetu wa thamani nyumbani kwetu. Na Baba wa mbinguni atubariki familia zetu tunaposhauriana pamoja. Ninaomba kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amen.